Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Fiskalni svet od nove vlade pričakuje konkretne ukrepe z jasnimi izračuni javnofinančnih učinkov.
Do konca meseca naj bi bili znani ukrepi za soočanje z draginjo. V pogovore bodo vključeni proizvajalci, distributerji in trgovci.
Schallenberg na obisku v Sloveniji. Avstrija za zdaj ne vidi alternative nadzoru na notranji šengenski meji.
Vreme. Noč bo jasna, jutri popoldne spet možne plohe in nevihte. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Jutri bo oblikovana delovna skupina za pripravo ukrepov za premagovanje trenutne energetske in prehranske draginje. Ob predsedniku vlade Robertu Golobu jo bodo sestavljali ministri za gospodarstvo, infrastrukturo in kmetijstvo s strokovnimi ekipami. Po pojasnilih z gospodarskega ministrstva je načrt, da bi se rešitve našle v dogovoru med predstavniki proizvajalcev, distributerjev in trgovine, in sicer na način, da bi zaščitili potrošnike, ohranili konkurenčnost gospodarstva ter izboljšali preskrbo s ključnimi dobrinami. Ukrepi naj bi bili pripravljeni do konca meseca. Do jutri pa naj bi ministrstva pripravila tudi pregled vseh zaposlitev, premestitev in napredovanj od 1. januarja 2020 pa do začetka letošnjega junija. Ob tem se je pojavil strah, da bo to podlaga za politično čistko, a minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je jasen.
Tisti, ki so ostali in ki bodo ostali in ki želijo delati, jih bomo seveda maksimalno izkoristili. Vsak, ki bo želel delati, tak, ki bo hotel tudi delati boljše, drugače, več, je seveda v naši ekipi dobrodošel in ne bomo nikoli nikogar na kakršnih, pa ne po nekih barvah političnih metali na cesto. To ni način, to smo tudi obljubili in tako tudi danes delamo.
Na obisku v Sloveniji se je mudil avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg. Premier Robert Golob se je na srečanju z njim zavzel za to, da bi Avstrija čim prej odpravila nadzor na notranji šengenski meji Slovenijo. Schallenberg je sicer že na novinarski konferenci zunanjo ministrico Tanjo Fajon, s katero sta sicer poudarila dobre odnose med državama, dejal, da bo glede na vojno v Ukrajini vlada na Dunaju za zdaj nadzor ohranila.
Vemo, da je to občutljiva tema v Sloveniji. Na žalost trenutno ne vidimo alternative. V času ukrajinske krize smo videli, da se znova zlorablja ljudi. Število nezakonitih prehodov slovensko-avstrijske meje se v zadnjih mesecih povečalo za več kot 120%. Radi bi z dialogom prišli do tega, da se Schengen kot ena največjih pridobitev Evropske unije dolgoročno ohrani, kot je bilo pred letom 2015.
Fajonova je na srečanju s Schallenbergom pozdravila napredek pri obravnavi naše manjšine v Avstriji in se zavzela za sodelovanje Slovenije in Avstrije pri pomoči Ukrajini.
Imamo tu pomembno težavo z odvisnostjo od ruskih fosilnih goriv in kako zmanjševati to odvisnost. Pogovarjala sva se tudi o tem, kako bi lahko skupaj Avstrija in Slovenija v okviru neke humanitarne razvojne pomoči pomagali v Ukrajini v postvojni obnovi, tudi ko gre za pomoč prebivalstvu v Ukrajini. Tu imamo že nekatere znane skupne projekte, jaz sem tudi ministra seznanila, da bi radi sodelovali naprej pri deminiranju in programa, ki ga imamo skupaj z Avstrijo v Siriji in mogoče o teh metodah razmišljali tudi v prihodnje v Ukrajini.
Da vlado čakajo zahtevne razmere na področju javnih financ, ni nobenega dvoma, a fiskalni svet za zdaj ne vidi ugodnih rešitev znotraj koalicijske pogodbe. Ocenjuje namreč, da ta vsebuje pretežno splošne ukrepe, ki presegajo štiriletni mandat, hkrati pa je premalo dorečena v kratkoročnih zavezah, ki bi izboljšale stanje javnih financ. Tanja Dominko se je pogovarjala s predsednikom sveta Davorinom Kračunom.
Nadaljavo zdaj lepo pozdravljamo predsednika Fiskalnega sveta Davorina Kračuna. Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Fiskalni svet je oceneval koalicijsko pogodbo in ocena ni najboljša. Kaj vas je v njej zmotilo?
Predvsem ta koalicijska pogodba ni sledila vzorcem dobrih praks v razvitih demokracijah, da bi načrti bili pospremljeni tudi z ukrepi, ki jih je mogoče kvantificirati. To pomeni, da glede javnofinančne vzdržnosti ukrepov pravzaprav ne moremo neposredno reči ničesar, lahko samo zelo posredno ocenjujemo, kam javnofinančno pelje izpolnjevanje takšne koalicijske pogodbe.
In kaj vas najbolj skrbi na področju izdatkov, recimo, kje se utegne zatakniti?
No, predvsem ta koalicijska pogodba predvideva, da se bo delež javnih izdatkov v bruto domačem proizvodu povečal. Sicer hkrati tudi zagotavljajo, da bi se povečal tudi delež prihodkov, vendar to pomeni višjo stopnjo državnega intervencionizma in pa manjšo makroekonomsko fleksibilnost. Slovenija je namreč majhno odprto periferno gospodarstvo in je zmanjšanje fleksibilnosti lahko tvegano. Zato opozarjamo, da če tudi imajo nekatere razvitejše države, kot recimo Avstrija, Francija, Švedska ali pa Nemčija, višjo stopnjo javnih izdatkov v bruto domačem proizvodu, vendarle je takšna politika lahko za majhno odprto gospodarstvo tvegana.
Kaj pa pokojninska reforma, dvig minimalne plače, tudi to je eden od členov?
Vse to so veliki izzivi za javne finance, ki pravzaprav pokojninska reforma ni toliko odvisna, kaj bodo politične stranke sklenile v koalicijski pogodbi, kajti realnost je dokaj zahtevna. Namreč zaradi podaljševanja življenjske dobe in demografskih trendov se število upokojencev povečuje v primerjavi z številom zaposlenih, ki plačujejo prispevke, in zato bo treba z reformami ohranjati vzdržnost pokojninske blagajne. In kako to doseči, tovrstnih ukrepov tale koalicijska pogodba ne vsebuje. Samo osnovna načela, da je pač treba zagotavljati človeku spodobno pokojnino.
Kot najbolj transparentno koalicijsko pogodbo ste navedli tisto iz leta 2018, ki je vsebovala tudi kvantitativno analizo, primerjavo deležev ukrepov, pri katerih ni mogoče določiti, kako bodo vplivali na javne finance. Torej, ta naj ne bi bila tako transparentna. Pa vendarle, tokratna vladna koalicija opozarja, da je prejšnja vlada precej trošila. Ampak sama očitno kani prav tako ravnati.
No, imeli smo izjemne okoliščine zaradi COVID-a in zato večina presežnega trošenja je bila povezana z epidemijo. Čeprav so se tudi znašli ukrepi v teh paketih, ki so trajno poslabšali strukturni položaj javnih financ. Kljub vsemu pa je program stabilnosti nakazal možnosti konsolidacije javnih financ, vendar ta koalicijska pogodba ne zagotavlja, da bomo nadaljevali po tej poti. Sicer program stabilnosti ni navajal ukrepe, bil je program nespremenjenih politik. Kako bodo pa te spremenjene nove politike z novimi prioritetami vplivale na konsolidacijo javnih financ, tega pa še ne vemo. Ampak kot zanimivost, omenili ste transparentnost koalicijske pogodbe. V resnici je tista leta 2018 bila najbolj transparentna, ampak zato je omogočila tudi ogromno kritike. Že tista leta 2020 je bila manj transparentna, podobna kot sedanja, kjer izračuni in vpliva na javno finančno vzdržnost pravzaprav neposredno niso možni.
Kakšne so vaše skrbi glede BDP-ja, ki tudi v veliki meri pripomore, da so javne finance bolj stabilne?
Tako je, javno finančni prihodki so seveda odvisni od BDP-ja in v zadnjem letu smo imeli izrazit popandemični odboj in na tako visoke stopnje rasti BDP-ja ne moremo več računati, zato je potrebno biti tudi bolj zmeren pri načrtovanju javne porabe. Vendar kljub temu vse projekcije BDP-ja za Slovenijo upoštevajo za na srednji rok približno 3% stopnjo gospodarske rasti. Tudi projekcije, ki so bile napravljene že potem, ko so bili znani glavni učinki vojne v Ukrajini. 3% stopnja gospodarske rasti pa je še vedno višja od dolgoletnega poprečja. Desetletno poprečje je bilo okoli 2%. Zato je treba pač biti previden. Projekcije gospodarske rasti so zaenkrat še vedno zmerno optimistične, vendar je precej negativnih tveganj. Mi končno ne vemo, kako se bo razvijal geopolitični položaj in kako daleč bo dosegale posledice vojne in končno tudi epidemija še ni rekla zadnje besede. Torej, tveganja so velika in javnofinančni odgovor na takšna tveganja je lahko edino ta. Ustvarimo si rezerve, da bomo lahko na tveganja z rezervami ustrezno odgovorili.
Trošenje med ljudmi se dogaja, ampak ljudje pa po drugi strani hkrati množično odpirajo račune v tujini in selijo svoje prihranke tja. Kaj nam to pove po vašem mnenju?
No, to gre predvsem za, po eni strani za zaupanje bankam, po drugi strani pa tudi za nivo storitev, ki ga lahko posamezne banke nudimo. Ampak glede na to, da znotraj Evropske unije obstaja pravzaprav možnost sledenja in tudi za davčne potrebe se izmenjujejo podatki, to ni tak problem. To samo kaže, da so bančne in druge finančne institucije v vse evropski konkurenci in da se morajo tudi domače institucije, ki želijo upravljati z financami slovenskih državljanov, biti dovolj konkurenčne v primerjavi s tujimi finančnimi institucijami. Vkolikor ne, bo tega bega k tujim finančnim storitvam še več.
Pa menite, da to ne pomeni tudi določene vrste nezaupanja do aktualne vlade?
Dobro, to je stvar politične presoje. Zdaj fiskalni svet se izogiba takšnim političnim presojam in vprašanjem zaupanje, nezaupanje. Mi raje gledamo na trdne javnofinančne podatke, na projekcije in na javnofinančno vzdržnost. Samo odpiranje računov pri tujih bankah ne vpliva na javnofinančno vzdržnost, ukolikor je seveda možen nadzor nad njimi zaradi potreb finančne uprave.
Gospod Davorin Kračun, za konec, torej fiskalni svet si želi oziroma bi usmeril vladno koalicijo v katere ukrepe, da bi bile javne finance bolj vzdržne?
No, predvsem želimo in temu je namenjena tudi ta kritična ocena koalicijske pogodbe. Torej, želimo, da takrat, ko bo šlo za res, ko bo vlada sprejemala in državnemu zboru predlagala javnofinančne dokumente, proračunske dokumente, takrat seveda mora upoštevati tudi naša opozorila in tudi to, da je vzdržnost javnih financ pomembna in da vsi ukrepi se lahko sprevržejo kljub koristnim in dobrim namenom v svoje nasprotje, če hkrati ne uspemo vzdrževati vzdržnost javnih financ.
S predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom se je pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Spopadi na vzhodu Ukrajine se nadaljujejo, pretekli konec tedna pa so o eksplozijah poročali tudi iz Kijeva, kamor so se že vrnili številni prebivalci. Novi napadi niso izključeni niti v prihodnje. Zahodne države medtem nadaljujejo z dobavo orožja, tja naj bi zdaj poslali tudi raketne sisteme dolgega dosega. Ukrajinske sile naj bi medtem uspele rusko-črnomorsko floto potisniti za več kot 100 km stran od ukrajinske obale ob Črnem morju, kjer rusko ladjevje že tedne izvaja pomorsko blokado ukrajinskih pristanišč, s tem pa tudi dostopnost do zalog hrane. Mednarodna agencija za jedrsko varnost namerava medtem v elektrarno v Zaporožju, ki je pod nadzorom ruske vojske, poslati mednarodno misijo za zagotovitev jedrske varnosti. Za mednarodno posredovanje je zaprosila vlada v Kijevu, ki si prizadeva zavrnitev največje jedrske elektrarne v Evropi nazaj v ukrajinske roke. Obisk ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, ki je bil predviden danes in jutri, je odpovedan, ker so tri sosednje države Srbije svoj zračni prostor zaprle za njegovo letalo. To so bile Bolgarija, ki je članica Evropske unije, ter Severna Makedonija in Črna Gora, ki si prizadevata v članstvo v povezavi. Moskva je poteze omenjenih držav označila za sovražne in ob tem poudarila prijateljske odnose s Srbijo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Velik praznik za Slovence v Benečiji je bilo prvo sveto obhajilo, h kateremu je pristopilo 6 otrok, ki so obiskovali katehezo v slovenskem jeziku. Agata, Stela, Federico, Emanuel, Daniel in Juri. Slovesnost je potekala v župnijski cerkvi v Špetru, kjer je vsako soboto zvečer slovenska sveta maša, ki jo daruje monsignor Marino Kvalica. Tokrat je z njim somaševal Božo Zvonela, saj dvojezična kateheza poteka pod okriljem njegove trčmunske župnije. Katehistinja je Anita Bernjak s pomočjo Vesne Jagodic. Zbrane je pozdravil tudi špetrski župnik Aleksandra Fonten. Monsignor Marino Kvalica je nagovor navezal na aktualni trenutek, hladno in deževno vreme, ki je bilo tisti dan. Toplina Jezusove besede nas nagovarja in greje, je dejal. Ob koncu je naglasil, da so takšni prazniki pomembni ne le za otroke, ampak za celotne družine in vso Benečijo. Zahvalil se je katehistinjama in poudaril zasluge dvojezične šole in pohvalil direktorja Davida Klodiča, ki je slovesnost spremljal na orglah. Pri maši je bil tudi Gianfranco Topatič, predsednik združenja Don Eugenio Blanchini, ki dvojezične kateheze močno podpira od vsega začetka, še poroča 15-dnevnik Dom.
Francoz Alexis Viermoz je zmagovalec druge etape dirke po Dofineji. S tem je 34-letnik prevzel tudi rumeno majico vodilnega, potem ko ekipi Jumbo Visme v zadnjem delu trase ni uspelo loviti skupine 5 ubežnikov. Slovenski as Primož Roglič je ciljno črto prečkal v času zmagovalca na 34. mestu. V skupnem seštevku dirke ima na 31. mestu 15 sekund zaostanka za vodilnim. Jutri je na sporedu tretja, skoraj 170 km dolga etapa, prva z gorskim ciljem. Slovenska nogometna reprezentanca je tudi po drugi tekmi Lige B v Ligi narodov brez točkovnega izkupička. Po Švedski je izbrance Matjaža Keka na domačem terenu ugnala Srbija. Splošna ocena je, da je bila predstava Slovenije slaba, tako da je tudi sam selektor pod vprašaj postavil svojo prihodnost. Slovenske košarkarje pa 30. junija in 3. julija čakata zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Slovenci se bodo v tretjem kvalifikacijskem ciklu doma pomerili s Hrvati ter na to gostovali na Švedskem. Selektor Aleksander Sekulić bo imel v ekipi tudi tri člane ekipe NBA, Gorana Dragića, Luko Dončića in Vlatka Čančarja. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Ponoči bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. V torek bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Vmes bodo tudi nalivi, prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 28 stopinj Celzija. Obeti. V sredo dopoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami, hladneje bo. V petek zjutraj bodo padavine ponehale, popoldne se bo od zahoda jasnilo. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana jasno 27, Idrija Črnomelj Kranj 27, Maribor, Kočevje, Gorenja vas in Velenje 24 stopinj, Slovengradec pretežno jasno 24, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 24, tudi Rateče in letališče Lesce 24 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 26, Murska Sobota in Postojna pretežno jasno 26, Celje 26, Vrhnika in Litija 26, Tolmin 28 stopinj, letališče Portorož pretežno jasno 28, Nova Gorica 32 stopinj Celzija, Trebnje, Metlika, Hrastnik, Gornji Grad, Bohinjska Češnica, Mežica, Ptuj in Rogaška Slatina 25 stopinj, Slovenske Konjice 23, Babno Polje 22, Jezersko 21, Listca Jasno 20, Pohorje 19, Rudno Polje 17, Krvavec 11, Kredarica oblačno in 8 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kozminci-Rogatec med Dobrino in Žetalami. Zastoj je na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko proti Ljubljani, tam so občasni zastoji, zastoji pa tudi na regionalni cesti Šmarje-Koper. Na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Kopru predmet na vozišču ovira promet. Na mejnem prehodu Gruškovje osebna in tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro, na Obrežju pa prav tako osebna in tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 30 minut. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.